Būtu baigi labi, ja es man no priekš varētu bišķi pastumt atpakaļ.
Nekas neiznāk.
Jāro, vai tik rakt?
Ceļā uz vienu no dzīvnieku barotavām mednieku džips iestiek sniegā. Jaunpilsētas mednieku kolektīva vadītājs Agris Drande mēģina rokot sniegu, atbrīvot mašīnai ceļu. Taču lāpsta nelīdz. Attaisot mašīnas durvis, kupens ir līdz pat ceļiem. Tas nozīmē, ka arī meža dzīvniekiem ir gan grūtības pārvietoties, gan atrast barību. Tālāk jau, ņemot līdz maisu ar ozolzīlēm un miltiem, dodamies ar kājām, brienot pa dziļām kupenām līdz barotavai. Ejot tuvāk, aizmūk arī prāvs bariņš štirnu, kas pašlaik ieturējuši te brokastis.
Tas, laikam, bija tās zīles, ko tu izbēri, ko rudenī ar skolniekiem kopā vācāt.
Jā, principā, kā sāk snigt sniegs un piesaut, tās zīles tika sākt bēts jau. Un tagad esam jau vairāk kā pusi februāris. Un vēl bišķiņ ir, lai izvilktu visu februāru mēnesi, to grūtāko mēnesi.
Neskaitāmās pēdas barotavas apkaimē liecina, ka stirnas un mežcūks te ir bieži viesi. Agris Drande stāsta, ka viņam ceļu šeien nāks mērot ik pa divām dienām, lai papildinātu barotavu.
Nu, pārsvarā nāks stirnas pēc uzskaitas datiem, cik es saskaitīs pa vakariem sežot tornī, lai zinātu, cik kas un kādi dzīvnieki apmeklē. 21 stirna nāk tieši uz šo barotavu. Nu, un cūks pa kādai atnāca ciemos.
Iepriekšējās ziemās, kad bija dziļš sniegs un liels sals, kā stāsta Ziemeļvidzemes virsmežniecības mežģins Jāni Sence, bojā aizgāja 70 līdz 80% stirnu. Tagad stirnu populācija sāk atjaunoties, un šī ziema meža dzīvniekiem tik barga nesolās.
Stirnām ir kritušās, bet tas nav tādā apjomā, kāds bija priekšējās dienās. Ja un šobrīd, ja saulainās dienas būs vairāk, tad stirna jau sāk atkopties, pateicoties saulē. Nu, dzīvnieki uzņem vitamīnas ar saules gaismu, ja, D vitamīnu veidojās, un stirnas piesaulītē nu jau ir pamanāmas. Attiecībā uz meža cūkām neredz nekādas kreņķis, tāpēc, ka tajās vietās, kur dzīvnieks piebaro, nav manīts, ka viņi būtu novārguši nu, pa lielajiem aļņiem un staltbriežiem. Tur nekāda problēma.
Bet runājot par barotavām, mēždienas speciālisti uzsver, ka to vietas izvēlē ir jābūt ar apdomu, it sevišķi jau jaunauģu tūmā.
Dzīvnieki nāk pie barotavas, tā ir ierasta taciņa jau gadu gadiem, un ja ir tūmā jaunauģis, tad viņi posta arī jaunauģis īpaši, tas attiecās uz priežu jaunauģiem, kur liels postījums nodara staltbriežu un aļņi pavasara pusē, viņiem vajag vitamīnas, viņi nograuž mizu, un tāda piemēra ir aļņu koncentrēšanās vietās ļoti daudz. Tieši tas pats attiecās uz apšēlnaudzēm. Tad dalnis, ja ir dziļš sniegs ziemā, viņam nav vajadzības staigāt nekur pa kaut kādas pārtikas meklējumos. Viņš iet tādā 2-3 hektāru apšēlnaudzē, tur nodzīvo visu ziemu. Barības viņam ir atliku likām, bet no meža tur nekā vairs nav.
Bet par meža dzīvniekiem šobrīd var parūpēties arī lauku sētu saimnieki.
Pirmā kārtām sāksim ar to, ka jāsien savi mājas mīluļi suņi. Nevar vakarā palaist ārā, lai jau sunītis izskrienās. Nu, un otrs, ja jūs redzat kaut kur tūmā, nāk uz ābeļdārziem stirnas, viņas visas ābols jau ir apēdušas, nu, ja nav žēl, paberat kartupēs no pagraba pa kādām groziņām, vai kādu graudiņu paliek pāri vai maizīt, bet ja sākat barot, tad barojat visu laiku, neatmetat to. Jo stirna, tu kā jebkurš dzīvnieks nāk uz to vietu, kur ir ēdamais. Un viņi vienmēr atcerēsies, kur ir barots, un viņi atnāk ar pēdējiem spēkiem un ēdamā nav, tas nozīmē, ka tā ir droša nav viņai.
Šobrīd vēl līdz atnāks pavasars meža dzīvniekiem, it sevišķi jau stirnām problēmas var sagādāt sērsna, kas veidosies sniegam saulē kūstot un naktīs piesalstot. Tātad cilvēku palīdzība gan laukos pieskatot savus mājas sargus, lai neklaiņot, un arī papildinot barotavas, vēl būs vajadzīga. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.